madaxweynaha maraykanka donald trump oo khudbad u jeediyey madaxda islaamka ayaa ku baaqay in maraykanka iyo dunida muslimka ah ay iska kaashadaan la dagaalanka kooxda xagjirka. madaxweyne trump ayaa sheegay soo na dhoweeyey dhismaha xarunta cusub ee caalamiga ee la dagaalanka xagjirnimada. khudbadda waxaa dhegaystay soona koobaya maxamed cabdi sandeele.
mahadsanid jaamac. madaxweynaha khudbadiisu waxay qaadatay wax hal saac ka yar. arrimaha uu kaga hadlayna waxa ay u badnaayeen ka hortagga waxa ugu yar argagixisada iyo xagjirka. madaxweynaha ayaa u hadlayay si ka duwan sidii uu hadlay markii ololaha doorashada ku jiray. waxaa la xasuustaa inuu yidhi islaamkuuna neceb yahay. waxaa kaloo uu yidhi waa in muslimiinta aan dalkeenna inay soo galaan ka hor joogsanaa. waxaa kaloo la xasuustaa in maalmihii ugu horreysay ee uu xilka qabtay uu soo saaray wareegto ku mamnuucayo 7 dal oo muslim ah oo markii dambena 6 ku soo reebay. haddaba madaxweyne trump markii maanta khudbadiisu bilaabay waxa uu ku hadlay hadallo sidaan soo sheegnay ka duwan kuwii xilligii ololaha.
I stand before you as a representative of the American people to deliver a message of friendship and hope and love. That is why I chose to make my first foreign visit a trip.
waxaan idin hortaaganahay anigoo matalaya dadka Maraykanka si aan idiin soo gaarsiiyo fariin saaxiibtinimo, mid rajo iyo mid jacayl. taasina waa sababta aan u doortay inaan boqoshadayda dibadda u horreysay aan uga dhigo mid aan ku tago wadnihii dunida muslimka, dalka isagu ah ilaaliyaha labada xaram ee ugu barakada badan diinta Islaamka. madaxweyne Trump ayaa sheegay in Maraykanku doonayo iskaashi ula sameeyo muslimiinta.
America is prepared to stand with you in pursuit of shared interests and common security. But the nations of
America waxay diyaar u tahay inay idin garab istaagto iyadoo la baadigoobayo dana wadaaga iyo amni guud. hase yeeshee dalalka bariga dhexe ma sugi karaan in America ay cadowgan iyaga u burburiso. dalalka bariga dhexe waa inay go'aansadaan nooca mustaqbal ay u doonayaan naftooda, dalalkooda, qoysaskooda iyo caruurtooda. waa ikhtiyaar laba mustaqbal, waana mid America ayna idin go'aamin karin. mustaqbal wanaagsani waa ka keliya oo suuragal u yahay haddii dalalkiinu ay iska yariyaan argagixisada iyo xagjirka. iska saara, buu yidhi, oo ka saara goobihiina cibaadada, ka saara bulshadiina, ka saara dhulkiina barakaysan, kana saara dhulkan oo dhan. madaxweyne Trump waxa uu sheegay in kooxaha argagixisada ahi ayna ilaahay caabudin ee ay dhimashada caabudaan.
This is not a battle between different faiths, different sects, or different civilizations. This is a battle.
kani ma aha dagaal u dhexeeya diimo kala duwan, firqooyin kala duwan, amaba ilbaxnimooyin kala duwan. kani waa dagaal u dhexeeya barbariyiin dambiilayaal ah doonaya inay burburiyaan nolosha bini'aadamka iyo dadka wanaagsan, iyagoo intaas oo dhan ku samaynaya magaca diinta Islaamka. kani waa dagaal u dhexeeya sharka iyo khayrka. madaxweyne Trump ayaa markii uu kooxaan ka hadlayay ku daray dalka Iiraan oo sheegay inuu taageero ururo argagixiso fadqalalooyinka wada dalal dhowra oo ku yaala bariga dhexe. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa dhinaca kale sheegay in Maraykanka iyo dalalka gacanka carabtu ay ku heshiiyeen in la sameeyo hannaan maaliyadda lagaga xanibayo kooxaha xagjirka ah. mise Trump ayaa sheegay in madaxda muslimiinta khudbadiisa dhageysanaya iyaguna heshiiskaas qayb ka noqon doonaan. ka hor mise Trump waxaa hadlay amaba hadal jeediyey boqorka Sacuudiga Salmaan oo isaguna ka dhawaajiyey hadal u dhow ka Donald Trump. mier Salmaan ayaa sheegay in la aasaasi doono xarun lagula dagaalamo kooxaha xagjirka ah.
In light of the need to confront terrorism, we declare today launching the Global Center for Combating Extremist Ideology.
boqorka ayaa sheegay in tallaabadani ay kaalin ka qaadanayso dhimista khatarta ururada argagixisada ah, gobolkana ay u keeni doonto xasilooni arrimahaasi ku saabsan.
waad mahadsan tahay maxamed cabdixasan sandheere oo noo soo koobaya warbixintaasi. iyo wararkii ka horreeyood ku maqlayseenba isla khudbadda madaxweyne Donald Trump. Haddaba maxay ahaayeen qodobada ugu muhiimsan ee khudbaddan? Maxayse ka bedeli kartaa xiriirka wadamada Islaamka iyo Mareykanka? Su'aalahaas iyo kuwo kale ayaa Ismaaciil Xuseen Farjar waxa uu dhexdhigay khubarada kale ah Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo ka tirsan Jaamacadda Minnesota, Maxamed Xaaji oo bartay siyaasadda iyo ammaanka oo ku nool London, iyo Maria Cabdullaahi Gaheer oo ka tirsan xarunta daraasaadka falanqaynta siyaasadda kuna sugan magaalada Riyadh.
Walaal, fariintiisu way kooban tahay, wayna dhuuban tahay, wayna fiiqan tahay. Waxa weeye, haddii aynu nahay madaxda halkan nagu yimid ee Muslimka iyo annagu haddaan Mareykan nahay, waa inaan la dagaalanaa cadow qura oo ah waxaanu ugu bixiyey isagu Islamic terrorism. Wax kale oo ku jira fariinta ma jirto. Waxa kaloo dhani waa afkabaadsi iyo dhoola tusad weyaan wada.
Marka ereygan waxaynu ogeyn inuu aada ugu adadkaa isticmaalka kelmaddan oo xataa xilligii ololaha ay hadhaysay. Marka wax isbedeli ma ku yimid kelmaddaas oo kale isticmaalkeedii?
Walaal, wax ku yimid ma jiro. Markii ku jiray doorashada uu ku jiray iyo intan madaxnimada uu qabtay waa isku mid weeyaan mabda'iisa arrimahaasi. Ayaan dashada se waxa weeye walaal, maanta dadka dhegaysanaya meeshaa fadhiya ee muslimiinta madaxda u sheeganaya waxa weeyaan qof masila ummaddiisii oo si xaqa u masila oo iyaka ka shidaal qaadanaya wuu yaryahay haduu jiraba. Marka u malayn maayo wax isbedela oo weyn oy siyaasaddan cusubi keeni doonto ma arkayo. Mida qoreen arkaa waxa weeyaan walaal, in iminka baadaad maris wadamada Maslanka islaa weegtid dagaalada ka socda waxa weeyaan Libya, Masar way dhibaataysan tahay, Siriya way baaba'day, Iraq way baaba'day, Afghanistan way baaba'day, way baaba'day, Sacuudigana dee waa boqortooyo reer qurixi leeyihiin baa ku dul fadhida. Marka dadkii muslimiinta ah ee adduunyada kale la xaajoon lahaa codkoogii maanta halkaa lagama maqlay walaal.
Waan gartay. Dhinacan Maraykanka oo kale muslimiin badan baa ku nool oo dalkan Maraykanka ku nool oo laga yaabo xilligii madaxweyne Trump uu qabsaday ereyada isticmaalkooda iyo tilmaamaha qaarkood culays badani kasoo food saaray. Ma isleedahay madaxweyne Trump xilligan uu tegay dee dunida oo madaxdii la kulmay hogaamiyaasha Islaamka inkastaa dee faallaba ka bixisay noocooda inay wax iska bedeli karaan?
Maya, wax iska bedelaya ma jiro. Trumpna waxa weeyaan waxyaabaynu ku baranay intii madaxnimada wadankan Mareykanka uu qabtay waxa weeyaan wax qurow yiro sidiisi u raaci karta inta badan maba jiraan. Wax wadabaasa is wada burinaya waaye hadalkii shalay yidhi kii maanta burinaya kasaxan dambaa burin doona. Marka dadka muslimiinta wadankan degan ee faraha badan la ilaa 7 million ee qof ah waxay siyaasadiisu ka bedeli doonta ma jiro. Dhibtu waxa weeyaan dadka muslimiinta ee halkan degan sida quruumaha kale wadankan degan ee wadaniyiinta iskuma abaabulna, isma urursana. Intan dambaad noodista waxoogaa inay kasoo baxeen, laakiinse way kala daadsan yihiin. Siyaasadda Mareykanka waxaa bedeli karta 7 million waxaa laga yaabaa inay 3 million cod bixin karaan. 3 million hadday wax isku raacaan mabaadii wadankan dantiisana ka shaqeynaya, muslimiinta dantoodana ka shaqeynaya, Trump iyo wixii la caano maalo waxa weeyaan dood ayaa lala geli lahaa xalaala, laakiin daagsitaa maanta ma jirto walaal.
Aad baad umahadsan tahay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar. Haatan waxaan u gudbayaa bal inta aanan Maxamed Xaaji oo arrimaha siyaasadda faallaya ku sugan London u tegin, Maria Cabdullaahi Gaheer oo ku sugan dalka Sacuudi Arabiya oo ka tirsan xarunta daraasaadka ee CBA. Maria, waxaan jeclaa bal inaan ku weydiiyo khudbaddii madaxweyne Trump uu jeediyey maxaa kaaga baxay?
Ismaaciil, aad baad umahadsan tahay. Marka koowaad, sida ka muuqatay ama laga dhadhansanayo hadalka ama khudbaddii madaxweyne Trump, maanta waxaa laga dareemayay inuu isbedel ama dabacsanaan ay ku timi ku waajahan marka uu la hadlayo wadamada muslimka ah. Intii hore uu kusoo jiray ololaha laga dareemayay inuu weerar ku qaadi jiray. Dhankan kalena, qodobka ugu muhiimsan ee ku saabsanayd si guudba khudbaddiisa ama laga dhadhansanayo inay tahay ta oo ah mishwarka ama santarka u ah booqashadiisa, inuu doonayay ama muslimiinta ugu baaqay inay hormuud ka noqdaan iyagu la dagaalanka argagixisada si guud. Dhanka kalena, waxaa iyadana ku jirta oo inuu doonayay inay dalka Sacuudi Arabiya ay noqdaan oo iyagu noqdaan kuwa hormuudka ka noqonaya la dagaalanka argagixisada marka laga yimaado si guud muslimiinta inay dalka Sacuudigu noqdaan kuwa isaga aada mooda inay taargetka u yihiin uu leeyahay oo la dagaalanno. intaas ugu muhiimsanayda wax kaloo nafruhu ku jiro badan ma jiraan.
Professor Cabdi Ismaaciil Samatar, laftigiisuna weerar badan buu ka tilmaamiyey. Marka waxyaabaha madaxweyne Trump oo kale uu soo qaaday waxaa ka mid ahaa arrinta la xidhiidha in Sacuudiga iyo Mareykanka kale heshiis kala saxeexdeen ku aadan dhinaca dhaqaalaha in laga jaro kooxaha argagixisada ah sida uu tilmaamayey madaxweyne Trump. Arrintaas oo kale, bal nuxurka guud ama maxay xambaarsanaan kartaa?
Waxa weeyaan in la wada dagaalanno argagixisada iyo wadamada taageerada dhaqaalihiina ha loo wareejiyo hub ha lagu wareejiyo iyaga lagula dagaalamo.
Waxaan tegi doonaa maxamed xaaji maxamuud oo isna ku sugan london oo haatan khadka si toos ugu jira. Maxamed, oo dhegeysanaysay faallooyinka brofesor cabdi ismaaciil samatar iyo maariya cabdulaahi gaxayr oo brofesorkuna maraykan ku sugan yahay, maariyana ay sacuudi ku sugan tahay, maxaa inta aad ku dari lahayd marka hore?
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay ismaaciil oo walaal. waxa weeye khudbadda uu madaxweynuhu halkaa ka jeediyey maraykanku waxay ahayd khudbada hal meel u socota. meesha ay u socoteena waxay ahayd in argagixisada lagula dagaalamo si wada jira maraykanka oo dhinaca iyo wadamada islaamka oo dhinaca, oo sacuudigu noqonayo xudunta isku haynaysa, marka wadamada islaamka ee kalena haynaysa, maraykankuna marka ay wada samayn doonaan xarun si toosa ula dagaalanta argagixisada. sidoo kale sida maariya sheegtay, waxaa ku jirtay in dhaqaalaha sidii looga jari lahaa lala dagaalamo. markaad halkaa faallayn iyo falanqayn aad ugu tagto, waxaad arkaysaa inuu maraykanku tuunsan yahay ama trump si gaara u tuunsan yahay lacago fara badan oo argagixisada lagu taageeraa inay bariga dhexe ka yimaadaan. sidoo kale bariga dhexe taariikhdiisi buu ku fogaaday, wuxuu ku fogaaday inay ahaayeen meel ay wada deganaayeen islaamka iyo dadka kristaanka iyo juushka ahi si nabada ku wada deganaayeen. xadaarad fara badan leeyahay gobolku, xadaaradaana lagu soo celin kara keliya in waxaan laga takhaluso oo ugu yeedhay badownimo aada u fogaatay oo dadka gowracaysa oo aan la eegan karin. markaa inahaasay kusoo koobmaysay, waxaa ugu muhiimsanaa un xaruntaa in la sameeyo oo joint effort ama dadaal isku mida laga gaaro in lagula dagaalamo argagixisada, dhaqaalaha laga jaro. arrinta kale ee soo cusboonaysay waxaa kamid a waa arrinta iran oo sacuudigu aada ugu dheg taagayo, waayo dalka obama bergi uu joogay waxa uu muujiyey wanaag u muujiyey iyo wada shaqayn inay isku soo dhawaadaan maraykanka iyo dalka iran oo kii heshiis lagu geli jiray dalka switzerland. taas waxaad moodaysay inuu aada uga soo horjeedo oo uu leeyahay hala takooro argagixisada qoladaasi taageeraan. waxay doonayaan maraykankay ku cadow yihiin, sidoo kale iirankaydu ku cadow yihiin, adduunyada oo dhan bay ku cadow yihiin. markaa ilaa inta ay ka gaadhayaan arrintaa ka noqonayaan dhaqaalahooga hala cuno qabateeyo halaga soo horjeesto, dee arrintaasaa ku jirtay. iyada waxa uu soo hadal qaadoo kala siiriya iyada oo uu ka warramayey iyadana gantaalihii uu ku turay 1950 ahaa iyo hubkay isticmaaleen, iyo weliba sidoo kale wuxuu soo qaatay in wadamada imaaraadka iyo wadanka jordan la yidhaha iyo wadanka kale gadar iyo wadamadaasi yihiin wadamo wanaagsan oo iyagana waxaad moodeysa khudbadiisu inay waxoogaa ka takoorayso dhinaca wanaagga usoo jiidayso. markaad eegto mandaqada bariga dhexe oo iyaga waxoogaa yaro taabtay inay yihiin wadamo si wanaagsan u socda.
waan gartay hal mar baan kugu soo noqon doonaa, si kooban baan u weydiin doonaa maariya oo kale. maariya, waxaa jirta waxyaabaha uu aad kaga hadlay waxaa kamid ahaa dhalinyarada oo kale, wuxuu yidhi inay ku noolaadaan cabsi maaha muslimiintana, wuxuu yidhi idinku hormuud ka noqda la dagaalankan argagixisada. marka trump uu marka hore go-aano adag qaadan jiray, haatan dareen markaad yaro faallaysid, ma isleedahay jidkan cusub ama soo jeedintan cusub ee madaxweyne trump wax badan bay ka bedeli doontaa isfahamwaagii xilliyadii hore mararka qaar weedhihiisu ay sababeen?
madaxweyne trump dankiisa waxa uu sheegay in uu fulinayo ballanqaadyadan uu sheegay oo uu leeyahay anagu dhankayaga waanu fulinaynaa, danka kalena wuxuu leeyahay uu faraya iyagana dowladahan muslimiinta in meesha laga saaro, oo in dalalkiisan uu leeyahay dalalkiina ka saar kuwan xumaanta falaya, oo maxaanku uu saddex jeer ku celceliyey bartaasood moodasin aada ugu nuuxnuusiyan lahaa wadamadiina ka saara ka saara ka saara kuwan xumaanta sameynaya, kadibna iyaga keenaya hadhow dowladda in ay noqoto ku shaabadaysan argagixisadii. markaa saasuu labada dhan buu ka sheegay in iyagii fulinayaan ballanqaadyadan ageen, dankan kalena wadamada muslimka idinku iska saaro shaabadan laydinku shaabadeeyey, waa inaad idinku noqotaan kuwii iska fogeynayay ciddii shaabada idin keenaysay ama xumaanta gudihiina ka sameynaysay iyo dibadda iska qabta.
waan gartay maxamed baan u imanaya. maxamedo, haddiiba hindisayaashan qaarkood ay hirgalaan, wax ma ka bedeli karaa isfahamkii labada dhinac dhexyaalay?
waa waxa weeyaan arrintaa u malayn maayo wax weyn oo sii ballaaran inay ka bedelayso, waayo waddan wal oo bariga dhexa ah dhibaatooyin fara badan ayaa yaalla. dhibaatooyinka yaalla waxaa kamid a dhammaan sidaa uu professor cabdi sheegay in dadka xukumaya ee wadamada haysta ay yihiin dad aanay dadkoogu soo dooran intooda badan ama 99% la oran karo. markaa argagixisada iyo mashaakilka iyo shaqola-aanta iyo dhibaatooyinka halkaa ka jiraana ma aha kuwa ay kontrooli karaan oo ay awooddeedii leeyihiin. Maraykanaba waddanka intaaba ka durugsan nama noqon karo boliiska adduyadoo wax wal iyo dhibaato walo meel walba ka dhacda gacanta ku dhigi karo dambabasi kara. Qolooyinkan argagixisadiina missionkooga iyo visionkooga waa uu cad yahay, waxay doonayaan inay bedelaan wada qolooyinka boqortooyooyinka sacuudiga ugu horeeyo ee ka jira wadamada carabta. taas ayay rabaan inuu Maraykanka arrintaa faraha kala baxo. marka ujeedadaasay leeyihiin dad badan oo ku taageersan oo raacsanna way leeyihiin, marka hawshaas ma noqon doonto hawl yar oo si yar oo dhib yar, laakiin waxaa laga yaabaa inay qurxiso siyaasadii labada dhinac ka dhacaysay oo ay waxoogaa mariso midab qurux badan mariso, laakiin gunta marka la joogo u malayn maayo inay wax badan ka bedeli karto.
aada ud mahadsan tahay Maxamed Xaaji oo bartay cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah oo ku sugan London ama dalka Britain, iyo weliba Maria Cabdullaahi Gahayr oo ka tirsan xarun daraasaadka ee CBA oo iyadana ku sugan dalka Saudi Arabia, iyo Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo ka horreeyay isna ku sugan dalkan Maraykanka. aada ud mahadsantiin dhammaantiin.
aada ayuu u mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar. dhegeystayaal, haatana sida ay dhegeystayaasha qaarkood u arkaan khudbadaha madaxweyne Trump oo maanta ka jeediyey magaalada Riyaad, waxaa waraysyada nooga soo diray Xuseen Saxnuuni.
xeeleeryaasha carabta iyo islaamka ayaa siyaabo kala duwan u arkay hadalka madaxweyne Donald Trump iyo shirweynaha ay yeelanayaan xukuumadda Washington iyo dowladaha islaamka ee caalamka. qaar ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ee degan magaaladan Qaahira ayaan wax ka weydiiyey sida ay u arkaan shirweynaha dowladaha islaamka iyo Maraykanka uga socda magaalada Riyaad ee dalkaasi Sacuudi Arabiya.
magacay waa Maxamed Sheekh Axmed Shuriif oo jooga magaalada Qaahiro. hadalkii uu ka jeediyey madaxweyne Donald Trump, anigu raali ahaan waxaan u arkaa in ay muujinayso isku soo dhowaansho dhinaca aragtida ah ee dowladaha islaamka iyo Maraykanka. midda kale waxaa muuqata in ay khudbadani dhabada u xaarayso la dagaalanka argagixisada ee halaagay Bariga Dhexe iyo kooxaha xagjirta sida Daacish oo ka jira wadamada Ciraaq iyo Suuriya iyo Yemen. sidoo kale shirweynahan saxsiyana waxaa ka muuqata inay yareysay shakigii ka jiray dowladaha islaamka iyo Maraykanka oo muuqato inay fureen bij cusub oo ay ka wada shaqeeyaan sidii loola dagaalami lahaa kooxahaas argagixisada iyo meelaha ay kasoo galaan maxaa la yidhaahdaa dhaqaaluhuba.
Jacfar Cabdullaahi Xasan oo ku nool dalka Masar magaalada Qaahira. aniga ma aaminsani in wax natiija oo guul oo la taaban karo oo kasoo baxaya shirkaas, maadaama shirkaas lagu soo hadal qaaday waddanka Iiraan oo ah waddan hub nuclear haysta, xadafnimo dheerna ay kala dhexeyso wadamada islaamka sunniga ah oo Sacuudiga hogaamiyo. marka waxaa aaminsanaa in arrinta ay Bariga Dhexe cerka isku shareerta maahan ee wax hadda xasilooni ah oo kasoo baxay shirkaas ma jiri karaan, maadaama wadamada Sacuudiga iyo Qaliiska inta badan ay yihiin wadamo ilaalsanaya boqortooyinkooda iyo kuraastooda, aysan ahayn wadamo qaarad si xor ah xoriyad dimuqraadiyada ka socoto sida hadda doorashadii ka dhacday waddanka Iiraan oo madaxweynaha lagu doortay isbuuca gudihiisa.
magacayga waa Cabdisalaam Cabdullaahi Jaamac, waxaan joogaa dalka Masar ee Qaahira. wallaahi shirku aada buu muhiim u ahaa xagga iskaashiga dowladaha islaamka iyo Maraykanka, weliba dhanka la dagaalanka xagga argagixisada oo dhibaato weyn ku haysa dunida islaamka. shirkan waxaa kasoo baxay go-aano muhiim oo dunida islaamka oo ka mid tahay xarun lagula dagaalamayo argagixisada oo laga furi doono dalka barakeysan ee Sacuudiga magaalada Riyaad. waxaa kartu kasoo baxay wax kartu uu sheegay madaxweynaha dalka Maraykanka in 95% dadka ku waxyeelada kasoo gaartay argagixisada ay yihiin muslimiinta, muslimiintuna ay awood iyo mas-uuliyad iska saaraan la dagaalanka argagixisada. sidoo kale cadeeyay dalka Iiraan inuu yahay dalka keli dalka hubeeya oo maalgeliya argagixisada.
shirkan ayaa imaanaya xili madaxweyne Donald Trump booqasho uu ku jooga dalkaasi muddo 2 maalmood ah. gelinkii hore ee maanta ayay ahayd markii madaxweyne Donald Trump iyo madaxda dowladaha iskaashiga Khaliijka ay isku raaceen heshiis is-afgarad ah oo ka dhan ah la dagaalanka argagixisada. madaxweynaha dowladda Maraykanka ayaa lagu wadaa shirweynaha kadib inuu maalinta beri ah u boqoolo dalka Israa'iil iyo dhulka reer Falastiin. shirweynaha dowladaha islaamka carabta iyo dowladda Maraykanka ayaa imaanaya xili kooxaha argagixisada sida Daacish dagaal ba'an ay kula jirto dowladaha ku yaala mantiqada Bariga Dhexe. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
mahadsaned Xuseen Cismaan Saxnuuni oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada qaahira ee dalka masar halkaas weli aad naga socotaan dhigistaal walaanta afka soomaaliga ee VOA da iyo idaacadeena habeenimo